Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Радіо М, це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков, і сьогодні в мене в гостях Ірина Харченко, щаслива дружина, мама двох діток, психолог і гештальт-терапевт. Ірина, вітаю вас.
Всім привіт.
Сьогодні ми будемо говорити про те, чи має мама право на те, щоб втомитися і бути засмученою. Будемо говорити про те, чому от про материнство нерідко говорять такому, ми придумали слово, інстаграмно-фейсбучному форматі, і мало говорить про материнство, яке має зворотній бік медалі. Взагалі, от скажіть, Ірина, чи може бути материнство виснажливим?
Так, на мою думку, дійсно може бути виснажливим, тому що материнство – це теж робота, в принципі. Угу.
Щоб чоловіки почули цю фразу.
Да. Це, в першу чергу, робота з людьми. А робота з людьми – це найвиснажливіші сфери професії. Це люди, які працюють з людьми, повторюсь. І мама тим більше працює з дитиною. Дитина, яка тільки народилася або не тільки народилася, і це перший досвід її, вона точно не вчилася. Ні одна мама не вчилася бути мамою.
Оце, от, до речі, от цікава штука. От я думав колись, от вчать на лікарів, вчать на вчителів, навіть на слюсарів вчать. А на маму чи на тата, на чоловіка, на дружину не вчать ніде.
Так.
Правильно?
Так.
Можливо, це... От ви думаєте, що це наслідок браку досвіду, да? Недостатньо?
Так, і наслідок браку досвіду. І якщо подивитися взагалі на якусь історію, ще 100 років назад, коли народжувалося в кожній родині там по 5, по 6 дітей, кожна дівчина, в принципі, мала досвід нянчити своїх менших братиків-сестричок або сусідських діток. І вона, в принципі, готувалася до... Основна її роль – це була роль мами. А зараз у нас роль мами – це просто одна із ролей жінки, в якої є...
До речі, є прихильники того, що це добре, є прихильники того, що це не дуже добре. На вашу думку, от один з, ну я скажу, комплексів, які частенько бувають у жінок, що вони не погоджуються на материнство, власне, через те, що вони бояться втратити якусь частину своєї ідентичності там в професійному світлі. Можна цьому в якийсь спосіб зарадити? Чи якісь дати поради, там, дівчата, не бійтеся, там, все нормально, там, не страшно випасти. Як от у вас було? От ви займалися однією справою, потім стали мамою і раптом, хоп, змінили фах.
Особисто для мене материнство взагалі відкрило мені якийсь новий світ, відкрило якийсь новий досвід. Мене настільки мені подобалося цей процес, ну, я, можливо, колись навіть напишу про це книгу, тому що мені був цікавий кожен новий тиждень, мені був цікавий кожен новий день, я щось читала в інтернеті, я щось постійно... Для мене це було, ну, дійсно якась нова робота, новий напрямок у житті. Прямо дитина, це як прямо я відкривала і себе з нового боку. І такі цікаві для себе сфери відкривала. І, ну, в принципі, навіть страшно не було.
Ви вже говорите про період після народження дитини?
Да, ще під час... про після народження дитини.
А от скажіть, ідея з тим, щоб зайнятися серйозним вивченням психології, це було під час вагітності чи вже потім?
Ні, це вже потім. Уже коли дитина почала дорослішати і з'явилися якісь в мене там запитання, якісь я не розуміла, як мене там себе поводити, як краще, як не краще, взагалі, як І так я прийшла
до психології. Я вас зрозумів. Друзі, я всіх вітаю, хто приєднався до нашої трансляції. Хочу нагадати, що в мережі Facebook на офіційній сторінці Радіо М латиницею або сторінка моя особисто Олексій Травніков, можна слідкувати за нашою відеотрансляцією і також задавати свої запитання Ірині. І також нашим слухачам, глядачам, хто дивиться нас на нашому каналі в YouTube, можете в коментарях писати. Добре, є багато запитань від наших слухачів, які писали попередньо після анонсу програми. Розкажіть, от є цілий спектр питань, які стосуються першої дитини і різних аспектів виховання і того, що відчуває мама з цим. Можливо, ми не будемо там з якимись деталями розбиратися, але разом з тим. Наприклад, одне з найпоширеніших питань таке, як позбутися відчуття провини, якщо мама, наприклад, не хоче, боїться годувати грудьми, наприклад, через те, що вона типу не повернеться до своєї там форми, яка в неї була. І от, ну, от реальна абсолютно проблема. Як з цим бути? Звідки взагалі ноги ростуть от у подібного роду проблем?
Ну, взагалі тут є декілька таких моментів по цьому запитанню, яке ви запитуєте. Наприклад, по-перше, хто їй сказав, що вона там не повернеться до своїх якихось там минулих форм? Це ж теж потрібно їй було чиїсь там слова або чийсь досвід на себе так сильно його присвоїти собі, щоб жити з цією так установкою або там з цією думкою.
У вас, до речі, не було подібного роду речей, яких ви боялися під час там перших місяців життя вашої першої дитини?
Так, звісно, це були такі в мене теж такі, ну, страхи, такі побоювання, але, в принципі, вони розвіялися. Мабуть, вони розвіялися ще під час вагітності. Я якось настільки її пройшла так просто відносно і не набрала багато ваги. І, тобто я зрозуміла, що оця вся оця думка, оцей такий момент, що людям нав'язують, що та жінка поправиться на 20-30 кілограм, як їх потім скинути. Це особисто, це все дуже особисто, і я, наприклад, там набрала своїх 8 кілограм за дві вагітності і прекрасно себе
почувала. І нормально, правильно? Да, нічого в цьому страшного немає. Звідки взагалі от, в суспільстві от така, умовно кажучи, стандартизація, що от має бути так, не має бути так, і якщо ми вже на початку програми там сказали, звідки в суспільстві береться оце прагнення такої певної ідеальності, да? Якщо ми говоримо там про інстаграмно-фейсбучні всякі штуки, є цілі канали, є цілі сторінки, які присвячені там мамам, наприклад, да? Або, як ми тепер кажемо, мамству. І там мами всі такі вишукані, і всі такі вони в основному підтягнуті, і все вони роблять правильно. І сидить собі така нормальна, звичайна українська жінка, ну, яка не встигла там купити собі супер кльовий халат для інстаграму, да? А зараз немає фізично часу вийти і тим зайнятися, або немає можливості. І вона відчувається, ну, от почувається якоюсь винною. Моє перше запитання, от звідки ота ідея до такої публічності і такої вишуканості, от в мережі принаймні?
Я так собі бачу в цій ситуації, що є потреба у людей, у нас, у людей, у всіх. Є потреба бачити щось, якусь гарну картинку, побачити якесь краще життя. Потреба бачити щастя. От тому ми знаходимо для себе ці сторінки в Інстаграмі, у Фейсбуці. Ми намагаємося за ними там слідкувати, за цими сторінками. Але ж також і варто зрозуміти, що Фейсбук, Інстаграм показують тільки дуже малесеньку частину життя. Вони показують щасливу свою частинку життя. Вони показують 2-3 кадра в день. Там в сторізі вони показують там, ну нехай там, хай 10 секунд із 24 годин доби. Да. І треба зрозуміти, що поза камерою у них є інше життя, у них теж є складності. Навіть багато цих мам інстаграмних, які відомі, в яких там мільйони підписників, вони навіть говорять іноді, якщо їх там уважно слухати, що я не люблю показувати щось негативне. Я люблю показувати тільки...
Типу, це свідомо...
Я не люблю ділитися негативом.
Тобто це свідомий вибір давати лише позитивне.
Ну, от якась частина, да. Один момент такий, що дати. Давати свідомий вибір, давати позитивне. Інший момент, що Інстаграм – це зараз бізнес, наприклад. І там, роблячи рекламу і маючи там всі інші моменти на цій сторінці, мама заробляє гроші. Мама в декреті заробляє гроші, мама старається для цього гарно виглядати, показувати нам гарну картинку, щастя.
Ну, і, в принципі, аж сильно погано в цьому нічого немає, але, напевно, що для тих, хто, ну, я скажу так, споживає цей продукт, тобто для тих, хто дивиться, для тих, хто переглядає або намагається наслідувати, важливо усвідомлювати, що є інша частина. Взагалі, як от відбувається цей процес, ви нам, може, як психолог, можете пояснити, між, ну, як узгоджувати оте віртуально позитивне із своїм реалістично, ну, я не скажу негативним, але реалістично побутовим. От як узгодити оте красиве таке прилизане дитятко от із отим своїм, як яке вже за останні півгодини там пару памперсів вже загадило.
Я думаю, що тут важливо в першу чергу розуміти кожній мамі чи кожній родині, що це їх родина. Це їх життя. Прийняти, що в них життя інше, в них життя не інстаграмне. Угу. Кожна мама, в принципі, може показувати в інстаграмі якесь там своє життя. Навіть те саме найзвичайніше. Мама, чого б і не показати звичайне життя. Можливо, це теж комусь буде цікаво і не менш цікаво, як взагалі відбувається там, в маленькому місці чи в стилі життя молодої мами. Це теж могло б бути дуже цікаво і підтримуюче для дуже багатьох людей, для дуже багатьох мам.
А є, от на вашу думку, з досвіду ваших клієнтів, яких ви консультуєте, є якийсь певний еталон або стандарт, до якого люди прагнуть і, не маючи можливості дотягти до того стандарту, вони там приходять до вас і говорять, ну, кажуть, ми погані батьки. Такого немає.
Якогось чи... певного еталону немає. У кожної людини якісь свої еталони і набір своїх там якостей і навіть там показників хорошості чи поганості. Угу. Тобто у кожного свої там пунктики, свої нюанси, які вже там нав'язали їм там чи батьки, чи суспільство, чи там сусіди, чи взагалі якесь життя таких.
Іноді от мені здається, що зараз, ну, ми такий період переживаємо, що жінки під час своєї першої вагітності дізнаються багато всього і про вагітність, і про перші роки життя дитини набагато більше, ніж, скажімо, жінки, які народжували 10, 15 чи 20 років тому. І виходить так, що ну, отой величезний потік знань, який вони мають, вони в якийсь спосіб намагаються реалізовувати потім. От взагалі, скажіть, до чого треба готуватися, щоб ви порадили, да, з точки зору психології, для мам, для майбутніх батьків? А про що не варто заморочуватись, на вашу думку?
Потрібно себе готувати до того, в першу чергу, що життя точно зміниться, побут точно зміниться. Воно не буде вже точно ніколи таким, як було до, як мінімум, до пологів, вже ага. Точно. 24/7 – нова роль мами. В першу чергу у мами. Навіть тато настільки в ці процеси теж повинен вникати, що теж його життя не буде попереднім, хоча він там буде працювати, заробляти гроші, так само ніби, але вже і витрати будуть зовсім ділитися на інші сфери. І взагалі все зміниться, тому що я ж кажу, це як і на побутовому рівні, так і взагалі на організаційному, і на якомусь на розвагах сім'ї, на всіх рівнях розвитку.
Зрозуміло. Друзі, от дякую, Ірино, про те, як тато може долучитися до мами, і як чоловік може бути підтримкою для дружини в такий новий період її життя, як материнство, поговоримо після невеликої паузи, тому не перемикайтеся. We'll be right back. вітаю вас. Це «Формула сім'ї» на хвилях Радіо АМ. Дякуємо всім, хто приєднався до нас сьогодні з моєю гостею, дружиною, щасливою дружиною, одного чоловіка, Олександра. До речі, Олександр, вітаємо вас. Ми знаємо, що ви дивитесь. Мамою, психологом, гештальт-терапевтом з Іриною Харченко говоримо про те, що мама – це не тільки радощі, веселощі і краса, але це ще можуть бути переживання, це можуть бути виснаження і так далі. Якщо вам цікаво і ви вже нас слухаєте, пишіть свої коментарі під стрімом на сторінці Радіо М в мережі Facebook, на YouTube або на сторінці Олексій Травніков в Фейсбуці. Отже, ми з вами закінчили початок нашої програми, Ірино, на тому, що треба готуватися. Ну, якщо жінка ще якось там більш-менш розуміє, а як чоловік, да, батько дитини, яку виношує його кохана, може підготуватися от до цього процесу? Взагалі, наскільки це реально?
Як мінімум, я думаю, варто щось почитати взагалі.
Ага,
да.
Ага, непогано.
Почитати,
да.
У наш час інтернету, книжок там...
Достатньо.
Достатньо, да. І, в принципі, навіть можна дуже багато читати по чоловічої точки зору в інтернеті знайти, чоловічих переживань, чоловічих історій. Як з цього почати? А взагалі під час вагітності це все починає, можливо, не під час вагітності, але таке основне йде підготовка до батьківства, йде... Під час вагітності я дуже вважаю, прям із такого практичного, що необхідно робити, це хоча б два рази сходити батьку разом, майбутньому батьку разом з дружиною сходити на УЗІ.
Ага. І тут з'являється... А я думаю, ви скажете в жіночу консультацію, наприклад, з дружиною на прийом.
Ну, можна, але там не так цікаво, як на УЗІ, насправді.
Ну, але само, ну, в УЗІ це зрозуміло, я погоджуюсь. Так, так?
Так, і тобто вже в цей момент, коли батько бачить цю дитину вже на екрані монітора, вже в нього там, і він чує серцебиття, це вже у нього якась з'являється перше розуміння.
А це якось психологічно впливає?
Так, звичайно, це вже такий перший дзвоночок в голові, що ось, Боже, воно ж дійсно є. Ага. Воно ж дійсно живе, воно наше.
Ага. Так,
воно
добре.
Воно народиться.
Добре, і він тоді скаже, так, я з тобою на УЗІ сходився, до побачення,
да,
не
да,
трогай
да.
мене більше, так?
Ну, люблять, насправді люблячий чоловік навряд чи так скаже, не трогай мене більше.
Я сподіваюся, що нас взагалі такі не слухають, що нас всі слухають, всі свідомі. Ну, а далі, от, на рахунок от, спільних пологів, що ви скажете? Це
я підтримую
плюс,
спільні пологи. Да? Можливо ж, так, це плюс, тому що батько може зробити вибір. Він може супроводжувати дружину там, до певних пологів, до останніх стадій буквально. Він може вийти в останні 10 хвилин навіть із зали, якщо йому це настільки дискомфортно. Але було б добре, щоб він побачив і весь процес, і побачив дитинку перший. Навіть якщо в такі моменти, коли буває кесарів розтин, і мама не може дитинку просто сразу до себе притулити. Да? Угу. Це дуже важливий теж момент. У пологах, то цю ж дитинку викладають на груди батькові. Угу. І тут відбувається і в дитини важливий такий контакт з тілом.
Угу.
Не трошки недобре, що це, можливо, не мама, але то, що це тато, це теж прекрасно, це теж є, взагалі, це тепло. Це...
Слухайте, от, напевно, це тема окремої програми, а просто, щоб ви знали, що я за присутність батька від початку до кінця. Але от є певний стереотип. Та, наприклад, я чув від чоловіків, які не погоджуються на присутність під час пологів, що вони бояться, не знаю там з яких причин, що вони не будуть там почуватися добре чи комфортно по відношенню до своєї дружини після пологів. От є у вас якась порада, тому що мені здається, що це мало пов'язано з фізіологією, мені здається, що це пов'язано із головою. От ви як фахівець, ви можете дати якесь пояснення, чому от момент близькості, єднання, він важливий не тільки для дитини, але і для його дружини, матері, їх спільної дитини. Ну, от його присутність. Чи жінка, в принципі, може обійтися без... Ну, я розумію, що може, в принципі, обійтися без чоловіка під час пологів, але менше з тим.
Мені здається, саме підтримка чоловіка для жінки дуже необхідна. Тобто, ну, його підтримка, в принципі, просто бути поряд, просто якось допомагати, просто співчувати, просто те, щоб він бачив, як, в принципі, ну, для, це важкий труд для жінки теж народити дитину. Uh-huh. І якщо чоловік знаходиться поруч, звичайно, для нього це може бути дуже дискомфортно. Я ж кажу, тоді можна, можливо, вибирати якісь там, там знаходитися з дружиною там, ну, декілька хоча б годин, хоча б хоч якось брати участь у цьому процесі пологів. Якщо зовсім дискомфортно, дійсно, але ви знаєте, я думаю, що ну, це ж причина дискомфорту теж якась же є у кожного чоловіка, вона якась своя. Можливо, якщо про це говориться, і жінка дуже на цьому наполягає, чоловіку дуже дискомфортно, можна сходити теж до якогось фахівця, до психотерапевта, навіть ну, почати обговорювати цю проблему. І, тому що за цим може скриватися, я не можу сказати, що конкретно там, у цього чоловіка зараз. Це,
тобто, це
робота.
Тобто це може бути якась особистість,
да,
проблема,
да,
переживання.
Да, звичайно, так.
Зрозумів.
Да.
Слухайте, я просто згадав, що коли ми були в, ну, вже в родзалі в цьому з дружиною, і лікарка казала, а ви, каже, не брикнітесь, як некоторі папочки, і ми замість того, щоб породіллю займатися, ми займаємось батьком. Я кажу, ні, все буде нормально.
Тобто, може бути, так. Да.
Слухайте, можна, необхідно, і як? Це три запитання. Чи можна, чи необхідно, і як залучити батька, особливо от в перші дні, місяці життя дитини і нової ролі матері для їх спільної дитини, от в цей процес взаємодії і з мамою, і з дитиною?
Я думаю, що це можна і це необхідно. А як? Я так собі бачу цей процес, як взагалі встановити цей перший контакт батька з дитиною. Насправді він ще встановлюється ще у роддомі. Коли мама знаходиться в роддомі, він приїжджає їй допомагати, і перший контакт встановлюється з першого памперса. Як тільки батько починає сам не боятися, ні, він буде боятися точно, він може боятися, але як тільки він починає сам міняти памперс,
Це вже
іде перший такий важливий, тому що я знаю дуже багато батьків, дуже багато клієнтів, які не роблять це дуже багато місяців, взагалі не підходять. Ну, він може поносити дитинку, не поміняти памперс, для нього це справді проблема якась величезна.
Серйозно?
Та. Це в першу чергу може бути якась його дійсно якісь там особисті, він там може не сприймати це, а це також може бути пов'язано з тим, що мама його просто не підпускає. Мама цієї дитинки, яка народилася, його дружина. В тебе не вийде, ти зробиш це не ідеально, ти зробиш це якось погано, в тебе там щось протече в дитинки. Ну, дуже багато в цьому взагалі, дуже багато.
Так,
дуже
коротше,
багато жінок
так...
самі відштовхують чоловіків цей момент.
Розумію, значить, перші два лайфхаки від Ірини на сьогодні. Перше, це мами повинні підпускати татусів до дітей, раз. А другий, справжній чоловік повинен вміти міняти памперси. Правильно?
Так.
Все, супер. Народ, пишіть, слухайте. Добре, давайте тоді от потихеньку будемо переключатися от на цей момент з вигоранням, який ми анонсували. Взагалі, часто люди, от як ви сказали, мають вже доступ до інтернету, начитаються всього і починають самі собі ставити діагнози. Давайте взагалі з поняттям вигорання спробуємо коротенько нам допоможіть розібратися. А другий момент – вигорання саме в материнстві, в батьківстві. Чи можливо воно, як воно зазвичай відбувається, що цьому передує і як цього можна ну, убезпечити себе, принаймні, від цього. Отже, перше, що таке вигорання?
Ну, вигорання, як ми вже трішки говорили про це стосується таких професій найбільше і сфер діяльності, які дійсно працюють з людьми, всякі там соціальні працівники, лікарі, вчителі, вони найбільше вигорають, відповідно, тому що постійний контакт з людьми, неможливо часто переварити навіть це все, і ти весь час в цьому варишся. Вигорання – це навіть коли відпустка, чи якась перерва від роботи навіть тобі не допомагає.
Ну, і відповідно для мами, яка 24 години і 7 днів на тиждень з дитиною,
да.
Тобто це цілком реалістично.
Да, це цілком реалістично, це цілком закономірно. Мені здається, причому чим більше дітей, тим це більше ймовірності, ага. Що це відбудеться, тому що мами для місця для чогось свого, для своїх якихось бажань залишається дуже і дуже мало з народженням дитини, або коли там 2 і 3 дитини і більше. В цьому і складність, що коли ти мама 24/7, ти не маєш відпустки, ти можеш трошки піти десь відпочити, але не завжди це вже може приносити, в залежності від стадії вигорання, не завжди це може приносити задоволення. Чи...
А до речі, от оцей факт наявності цього вигорання, сама мама може ідентифікувати його, чи потрібна чиясь стороння допомога?
Мама ідентифікувати точно може сама.
Тобто вона сама може зрозуміти, що щось з нею не так.
Причому, якщо вона на це на більш ранніх стадіях це зрозуміє, що що це саме щось схоже на вигорання, то вона, в принципі, зможе і сама, мені здається, потихеньку без якоїсь допомоги, якщо немає можливості там отримати допомогу спеціаліста, психолога чи психотерапевта, вона потихеньку сама може від цього там ще викарабкатися, грубо говоря. Але теж треба їй трошки знати про ознаки цього, тому треба теж не забувати про це читати.
А можна, я не знаю, наскільки це коректне запитання, можна сказати там раз, два, три, чотири, дівчата, от якщо є такі відчуття, або оце і оце, то треба там натиснути на паузу і зробити те-то і те-то. Якщо це, я не знаю, якщо це не якийсь суперпрофесійний секрет, принаймні от щось, що дасть жінці, молодій мамі, зрозуміти, що в неї відбувається щось не так, і вона потребує або, як ви сказали, там перезагрузки, перезарядки, або вже вона потребує чиєїсь допомоги.
В першу чергу, вигорання у жінки асоціюється з такою страшною втомою, емоційною втомою, в першу чергу. Коли ж це материнство, воно не радує, в принципі. Ця квартира не радує, ці прогулянки не радують. Вона вже не може, вона взагалі не може зрозуміти, чого вона вже хоче в житті. Також це якась така із перших стадій. Далі вона вже починає включатися агресивною якоюсь своєю стороною, вона може відсварюватися на якісь там слова чоловіка, чи взагалі родичів, чи з близькими сваритися. Але це теж не сама погана стадія, тому що в неї ще є на це енергія. Хоча б захищати себе якось, як вона вже може, не дуже коректно себе захищати, але тим не менш захищати. Вже коли вже йде остання стадія, це коли вже просто зовсім депресивний стан, апатія. Дійсно, вже не хочеться не виходити з дому, вже не хочеться не підходити до дитини. І це так супроводжує тебе там не один день, а в тебе там прям тиждень, другий, третій. Це вже дійсно така вже затяжна стадія. Вже важче і важче з цього потім викарабкатися. Це вже якась мама перебуває в якійсь постійній такій кризі, з якої просто сама навіть і не може. Тоді вже потрібна якась допомога чоловіка, я не знаю, як мінімум, і родичів, і якось потрібно маму рятувати.
А от ви сказали, що не радує дитина. На початку, здається, якщо я правильно вас почув, то ви сказали, що не завжди там мама повинна бути такою піднесеною, щасливою і скакати від радості. Чи можна якось зрозуміти, що це щось із моїм емоційним станом, чи це просто фізична втома? І як діяти в одній і в другій ситуації?
Першу чергу, фізична втома завжди є якоюсь такою важливою частиною і емоційного стану. Якщо мама точно не спить ночами, то в неї на емоції залишається точно набагато менше ресурсів, енергії в житті.
Перше ми сказали, що фізично, вона
так,
може
так, хто. Так,
і ми сказали, що це невід'ємна частина, емоційна. Як мамі позбутися от того відчуття, що вона постійно має бути аж така радісна, якщо вона раптом просто втомлена чи емоційно спустошена, як її ідентифікувати? Це от просто така втома і треба там попросити чоловіка допомогти? Чи вже треба бігти до вас, телефонувати вам і говорити, слухайте, в мене тут проблеми?
Вона, як мінімум, може сама спробувати якось трошки викарабкатися, спробувати чоловіка відпроситися хоча б на годинку, зробити для себе якийсь манікюр, сходити просто самі в магазин, або просто вдягнути навушники і там полежати. Просто,
повтикати.
Просто дійсно нічого не робити, відкласти телефон, соціальні мережі, ні з ким не говорити. Це теж дуже важливий такий момент підзарядочки такої для мами. Якщо вже ці моменти, їй не хочеться цього робити, вона ж іноді може хотіти на перших стадіях це зробити, там десь вирватися, відпочити, хоч 10 хвилин. А якщо вже така стадія, коли не хоче це робити, то це вже такі дзвіночки більш серйозні.
От про серйозні дзвіночки і про те, як їх позбутися, ми поговоримо після невеликої паузи, тому не перемикайтеся. Формулі сім'ї. Доброго дня на хвилях радіо М. Сьогодні ми, я Олексій Травніков і моя гостя Ірина Харченка, дружина, мама, психолог і гештальт-терапевт, говоримо про те, що мама – це не завжди весело і суперестетично в Інстаграмі, а це може бути нормально, просто і навіть іноді мама може бути чимось розстроєною. Тому, друзі, пишіть нам коментарі, задавайте запитання нашому експерту, а ми продовжуємо говорити. Отже, значить, ми з вами вже, уявляєте, вже половина програми пройшла, я в шоці. Значить, ми сказали про те, що ви сказали, що, можливо, мамі не хочеться нічого робити. Як це? Ти мама і нічого не будеш робити, ви собі уявляєте?
Чи має, я уявляю.
Чи має право мама от на отаке заслужене бездєльничання? І якщо і коли до нього потрібно вдаватися, і для чого воно потрібно мамі? Чи все-таки вона, ото як, пробачте на слові, намахана, ото як встала, поки погодувала, потім поки дитина спить, що казали бабусі, треба в хаті прибрати. І вона, як скажена, то прибирає, потім дитина встала, і опять вона, як білка в колесі. І в результаті. І який там чоловік? Кого там куди залучати? Він на роботі, коротше, все. І вона оце ганяє. А потім? От як бути в такій ситуації?
А потім падає.
А потім падає. Так і добре, якщо встане. Тож можна потім і не встати. От як із цим бути? Звертаються, до речі, до вас от із такими речами, коли жінки просто виснажені не тільки фізично, бо мені здається, що це є емоційно дуже виснажливо.
Так, це емоційно дуже виснажливо. Я прямо у вашому запитанні дуже так, мені прям цепляє мене така фраза, чи має мама право. А хто їй сказав, чи хто їй там десь внушив, що вона має чи не має вона право?
Суспільство їй сказало, да, мама їй сказала, мама так не робила, я вас тягла і вижила, да, і баба твоя так робила і тягла і вижила, і сама, до речі, без чоловіка. Ну, ви ж розумієте, так. Що наше українське суспільство, воно таке
покоріше. Мені хочеться в цей момент сказати жінці, щоб вона прям закрила вуха і так запитала себе, а я чого хочу зараз, в даний момент?
І це нормально.
Да, і це нормально. І оцей такий момент, що потрібно постійно щось робити, потрібно щось бігти, потрібно десь прибирати, потрібно з тряпкою бігати по хаті, як звикли там ще наші всі. Це якийсь такий момент, що, мені здається, відголоски Радянського Союзу, коли не можна було просто нічого не робити, не можна було тунеядничати, не можна було нічого не робити.
Це не зовсім тунеядство, це інший вид діяльності, я би сказав.
Ну, таке. Тобто, просто сидіти теж не можна, скоріше всього. Це було ще так тоді закладено. Угу. Тому що це спостерігається найбільше все ж таки в наших країнах пострадянського Союзу. За кордоном такого немає. За кордоном якось вони вже давно живуть по-іншому. Мама взагалі має кучу пріоритетів, кучу різних там...
У нас тут були мами, які починали бізнес під час як це називається, декретної відпустки.
Так, да, і це прекрасно. Декретна відпустка надихає і розкриває.
Та ви сама, та, до речі, цікавий приклад того, що ви перекваліфікувалися під час свого мамства.
Так, прямо мені теж так це якось, я радію за себе. Навіть досі не віриться, що таке дійсно, я якось зараз часто згадую своє минуле до декретне життя, до дітей. І якесь теж був важливий дуже досвід, цікавий досвід. І теж я не була без нього такою, як я є зараз. Але зараз теж класно.
Зрозуміло. А якщо все-таки от жінку не полишає, не залишає оцей страх щось зробити неправильно, от це знову ж таки, це більше пов'язано з її втомою, з освоєнням нової ролі. Чи це десь у нас на підсвідомості закладено?
Ну, це скоріше всього, це на підсвідомості закладено. Закладено тими людьми, з якими вона найбільше спілкується, скоріше всього, навіть, можливо, і чоловіком, і батьками, і родичами, і там подругами, сусідками. Кожна родина, кожна мама вирішує для себе, як мені краще.
Тобто, напевно, що супер унікального рецепту немає. Для всіх немає.
Навіть кожна дитина унікальна якась, і під нею потрібно якось кожна дитина унікальна. Кожна мама повинна якось по-своєму організувати свій побут, може організувати своє життя по-іншому. Тобто, ну, воно взагалі може бути не схоже на когось іншого. Може чимось співпадати, але кожна сім'я унікальна.
З точки зору психології потрібно жінці, от, чи важливо жінці от під час цього непростого періоду, ну, я маю на увазі доглядання от дитини, от перший рік життя, почуватися от жінкою, да, робити якісь жіночі штучки, наприклад, які там вона робила раніше.
Тим більше, якщо вона робила їх раніше, ці штучки, то точно, можливо, в неї не вийде так регулярно їх робити, ці всі штучки, але точно потрібно.
Ну, тобто, манікюрчик, да, зачіска.
Мінімум
там,
манікюрчик, угу. Це, да. Навіть на ту саму зачіску можна поїхати з чоловіком, з дитиною, дитинка поїздить у візочку десь там поруч, і мама зробить собі зачіску чи манікюр, це не так багато часу зараз займає, і це дуже підтримуюче. Коли жінка дивиться на себе в дзеркало і хоча цим надихається.
Дивіться, а може в якийсь спосіб чоловік от залучитися в цей процес, не просто там сказати, ось тобі гроші, роби, що хочеш, да? А потрібно, необхідно, от ви як фахівець, ви порадили чоловіку бути отим таким, не знаю, підбадьорювально-штовхальним механізмом, який би заохочував свою дружину в такий спосіб діяти?
Він, ну, не то, щоб заохочувати, але він точно повинен це підтримувати. Підтримувати, можливо, якщо жінка в якійсь уже стадії такого вигорання, то він повинен і заохочувати, звісно, можливо, це навіть краще буде, якщо він буде сам пропонувати це, тому що жінка в якійсь уже стадії вигорання навіть не розуміє, чого вона хоче, і тоді вже там важче. А взагалі, ну, я б дуже там чоловіків, жінці не настільки, вона насправді жінка під час цієї декретної відпустки не настільки часто це все хоче, тому що вона сама не може дуже багато залишати дитину свою. Це якийсь такий є інстинкт прямо в жінки, точно перші місяці.
Особливо, якщо годують там по годинах.
Да. І, ну, вибиратися точно треба на якісь хоч маленькі процедурки для себе.
Коротше, потрібно. Зрозуміло.
Я навіть з другою дитиною поїхала в перукарню на третій день після пологів.
Серйозно?
З двома дітьми і чоловіком. Вони посиділи, мене почекали в прекрасну машині.
І нормально, і всі живі
здорові. Взагалі-то так. Да.
І всі живі здорові.
Все було
здорові.
Прекрасно, маленькі спав, вони всі почекали. І я була щаслива, і це було найголовніше.
І мені здається, що це те, що збудовує саму жінку, що вона не втрачає оцього відчуття своєї привабливості.
Так.
Правильно?
Так.
А це ж важливо для жінки,
да,
щоб чоловік нею захоплювався. Слухайте, от я думав, питати, не спитаю. Існує такий термін, я хочу попросити вас, щоб ви нам його пояснили, як післяпологова депресія. Чи могли б ви розказати, що це таке, з чим він пов'язаний, чи обов'язково всі через нього проходять? І як цього можна уникнути? І особливо мене цікавить, як чоловіки можуть допомогти своїм дружинам або пройти цей процес, або не потрапити в нього, якщо це не у всіх.
Так, це точно існує цей термін. Точно він, я думаю, що він буває майже у кожної жінки, тому що можливо, у когось він буває більш затяжний цей процес після пологової депресії, у когось там, коротший, там він може бути там і там тиждень чи два, якщо короткий варіант, але ну, але воно буває. Тому що сам пологи, самі пологи, народження дитини – це дуже такий емоційний такий процес. Дуже ейфорія така зашкалює прямо у всіх в родині. І тому що це нарешті дочекалося, нарешті це нове життя. Стільки нових там і переживань, скільки нових там забот, скільки нових, всього, все нове, все таке цікаве, ну, тому що нове.
Емоції, дії, витрати, ну, все.
Да, якось навіть не встигаєш там якось це все переварити, насправді. А потім, коли починаєш це переварювати, і коли це все закінчується, ці перші такі радужні моменти, наступає така стадія
буденності, весілля,
так, да, наступає стадія буденності, коли ніби там вже все, ну, щось таке, перше, за якусь інформацію знаєш про цю дитину, ніби все і налагодилося, але не стає так скучно, тому що ти розумієш, що ти ніколи не повернешся до свого минулого життя. Ти зараз повинен бути прив'язаний до дитини там 24/7. В тебе мільйон всього тобі потрібно, вроді, як ніби встигати за день. І важко якось, це якийсь такий період між старим життям і новим життям, коли які треба дійсно прожити, для себе зрозуміти, для себе розставити пріоритети, ну і мамі, і кожній родині відповідно. То що стосується в цей момент, в такі моменти батька, ну він теж може попасти в цю депресію, тому що він теж розуміє.
І у чоловіків буває.
І прожити, звичайно, чоловіки
після теж буває. Пологова депресія.
Да, вона можливо буде більш затягнута пізніше, можливо, в нього це буде. Але теж у нього є якесь таке перше виснаження, першим місяцем, чи навіть першими, насправді, післяпологова депресія може бути як через 2-3 місяці, ну, вона частіше всього буває, так і взагалі там перші дні після пологів і повернення з роддому.
Ага, тобто це не обов'язково, от коли там приїхали з пологу
і
там...
Ні. Найчастіше це взагалі, ну, такий період є 2-3 місяці після пологів. У багатьох це трапляється відразу після пологів, тому що це теж, ну, Боже, що з цим робити? Це нове життя, це маленька істота, яка
це
зараз
моє,
плаче.
Да?
Це моє, я за нього відповідаю. Це стільки всього тут підв'язано під народження дитини, що не кожна людина насправді може з цим впоратися.
Ну і висловити, типу, ой, та перестань, не ти перша, не ти остання, це не те, що, напевно, допомагає.
Ці вислови тільки знецінюють людину, знецінюють її якісь переживання. Тобто, якщо мамі хтось каже, ой, та виросте, буде все добре. Їй це точно не допоможе. Тому що зараз, саме зараз їй погано. Саме зараз можна їй допомогти тим, що давай я побуду півгодинки з дитиною, а ти підеш десь, я не знаю.
Слухайте, а може так бути, що одночасно оцей процес переживає і мама, і тато? Хто тоді в такому випадку може їм допомогти у цій подружній парі, які, ну, от, так гостро переживають зміни в своєму житті?
Ну, треба якось шукати допомоги хоча б родичів, хоча б бабусь, дідусів, якщо вже зовсім з цим ніяк, ну, можливо, якусь няню там на годинку, на дві, і почати, або хоча б по черзі намагатися друг друга відпускати кудись, там, чоловік сходить в кіно, дружина сходить в кіно, ну, хоча б так, і там вже віднаходити якісь ресурси,
ну,
через відпочинок.
І давати право на це, правильно?
Да, і взагалі говори, да, давати право на це, взагалі говорити про те, що нам складно. І тобі, і мені складно. І давай якось будемо бачити своє життя. Воно точно зміниться через місяць, це життя. Тут навіть всі найскладніші моменти, хочу сказати, що потрібно розуміти, що, ну, це не назавжди. Пройде тиждень, два місяці, і щось по-любому зміниться.
От я вам дуже вдячний за фразу «потрібно говорити», тому що цього, мені здається, найчастіше не вистачає. На жаль, у нас лишилося буквально 5 хвилин, тому невелика пауза. Друзі, і ми підіб'ємо підсумки сьогоднішньої розмови. Не перемикайтеся. В «Формула сім'ї». Я і ведучий Олексій Травніков. Ми підбиваємо разом з моєю гостею Іриною, мамою, дружиною, психотерапевтом і гештальт-терапевтом Іриною Харченко. Підбиваємо підсумки того, як зарадити вигоранню, і говоримо про те, що материнство – це не завжди там супер райдужно. Це класно, але буває по-різному. Отже, Ірино, від вас от які би ви дали поради, або зараз модне слово, які лайфхаки? От, ну, в першу чергу для жінок, да? Бо сьогодні ми більше говорили про жінок, щоб, ну, перше, можливо, не перегоріти, да? Чи можна цього якось запобігти. А друге, як подружнім парам в подружжі взаємодіяти один з одним, щоб бути там на підстраховці, щоб бути там, де можна підставити своє плече і кудись далеко не скотитися.
Ну, по-перше, я думаю, що потрібно про це говорити. По-перше, потрібно про це говорити. Якщо щось... якщо говорити, перш про свої складності. Тому що про якісь класні моменти материнства ми завжди говоримо, ділимося. Мало хто ділиться складностями. Вже той момент, коли ти з кимось ділишся, з людиною якоюсь живою, ділишся про свої складності, вже точно трошки зніметься якесь там напруження. Точно якийсь такий дискомфорт стане меншим, якщо поділитися з кимось. Точно потрібно просити допомоги, не соромитися і просити допомоги, шукати, навіть якщо про це сказати знайомим, просто про свою складність, вони самі можуть, ну, вони можуть соромитися запропонувати допомогу, але точно багато хто з людей готові допомогти молодій мамі, тому що молоду маму, ну, дуже, ну, так, підтримують все ж таки, хоча про це й не говорять, вони не знають, як навіть їй сказати про те, що вони підтримують. Точно потрібно робити собі маленькі такі перерви, точно потрібно кудись вириватися, робити, не знаю, хоча б дійсно, якщо немає взагалі можливості, просто залишити дитину на тих 20 хвилин і сходити в магазин просто самій, без телефона, без нікого, щоб просто якось відновити свої ресурси, хоча б...
І це необхідно, да, так? Це що, необхідно. Щоб просто у нас жінки не грали в таких собі героїнь і не казали, що я
витягну. Це найгірше. Якщо в той момент, коли жінка грає героїні, вона забороняє собі відчувати якісь там свої складності, вона намагається, їй точно складно, будь-якій жінці складно, але вона просто не дозволяє собі це переживати, і потім вона просто вибухне з цим пізніше, через місяць, через два.
Дорогі наші любі жінки, не вибухайте. Як сказала наша чудова, прекрасна, надзвичайна, професійна Ірина Харченко, говоріть. Правильно? Номер один.
Да.
Друге, просіть допомоги. І третє, робіть маленькі перерви. Ви цього достойні, бо ви найкращі. Взагалі, я вважаю, що українські жінки, вони найкращі. Тому всім надзвичайним жінкам і чоловікам, які сьогодні слухали нас на радіо ЕМ «Формула сім'ї». Ірина, я вам дякую за те, що ви були з нами. Дякую за те, що ви поділилися з нами цими важливими знаннями. Друзі, до нових зустрічей. Пам'ятайте, що ми завжди поруч. Слухайте нас, радіо ЕМ.UA «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. До нових зустрічей.
Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні, надія на завтра. Щосереди о 13:00 на радіо М. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.